За сайн байцгаана уу кино задлангийн 73 дахь дугаар ийг үе гэж байна. Энэ удаа 2015 онд хийснээр гарсан Inside Out хэмээх анимашн бүтээлийг онцолж байна. За бидний сайн мэдих Pixar Animation Studio-ийн ээлжид энэ хүү бүтээл бол одоо бид бүхний дунд орших бодит зүйлсүүдийг шинжлэх ухааны судалгаатай хослуулан тун ойлгомжтой энгийн байдлаар хөргөж чадсан юм а. За жишээ авч ярих юм бол одоо бидний сэтгэл хөдлөлүүд за тэдгээр нь өдөртмийн амьдралд хэрхэн нөлөөлж байдаг талаар бол тарих яаж ажилтдаг за ой санамж зүудний талаар гэх мэт сонирхолтой асуултуудад үндэслэлтэйгээр хариултыг гаргаж чадсан юм а. За тэгээд зөвхөн хүүхд гэлтгүү насанд хүрсэн хүн болон үзгүүл зохистой ийм киногоо маа. Ингээд бүгдээрээ кино руу орцгоё.
За ингээд та бүхэнд анимашны үйл явдлыг маш товчхон байдлаар тайлбарлая. Гол дүр буюу Орели хэмээх охин толгойд төр ямар нэгэн үйл явдал өрнөж мөн түүжлэн Орели охины сэтгэл хөдлөлийг өдөрдөж байгаа таван гол сэтгэл хөдлөлийг харуулдаг. За энэ тавын ахлагч бол одоо Tinker Bell шиг дүрслэгдсэн Joy буюу баяр хөөр гэсэн сэтгэл хөдлөл байгаа. За түүний туслах буюу багийн гишүүд болох уруу царайтай хөх өнгөтэй Sadness буюу уйтгар гоног байна. Ааш муутай улаан өнгөтэй Anger уур хилэн гэсэн дүр байна. За цаашлаад хидр ааштай ягаан өнгөтэй Айц дүр байна. Мөн их цантай ногоон өнгөтэй жигшил. Энэ тав маань одоо сэтгэл хөдлөлийг өдөрч байгаа хяналтын төвийн таван гол гишүүн байна. За тэд хамтаа религийн одоо нүдээр бүхний харс сэтгэлийг өдөрдөх төв болон ажлын түүний өдөрсдмийн үйлдэл болон амьдралд нөлөө үзүүлдэг.
This is disgust. She basically keeps Riley from being poisoned. Physically and socially.
За Рели охин бол одоо Миннесота мужид аавчдаг амьдарч байсан боловч аав нь шинэ ажилдаа орох болсноор тэд Сан Франциско руу нүх шаардлагатай болдгоо. Гол дүрийн охины бүхий л дурсамжууд нь жаргалтай байх ёстой хэмээн гитгдэг Joy буюу одоо баяр хөөр гэхийн сэтгэл хөдлөл маань одоо үнэхдээ дурсамжуудыг засах гэж оролдох боловч Sadness-тэй хамт өдөрдөх төвөөс гарч Рели охины оюун санааны хачирхалтай ертөнцийн руу унснаар гол үйлөлд цаашаага сонирхолтойгоор өрнөнө. За ингээд тав хүндээ үргэлжлүүлэн киноны найруулагчлан түүний багийн талаар товчлуулъя. Pixar Studio одоо Monster Inc. ап зэрэг бүтээл төр ажиллаж ирсэн туршлагатай найруулагчийн нэг болох Peter Doctor одоо бидний ярьж байгаа энэхүү киног бол найруулсан. За тэрээр өдгөө 51 настай бөгөөд 1990 оноос хойш Pixar Studio-д тууштай бөгөөд амжилттайгаар ажиллаж байна. За тэрээр 2 удаагийн Oscar-ын шагналт 5 удаагийн Annie Award-ыг өртөж байсан найруулагч мөн түүний баг нас уу юу тэрээр өөрөө Minnesota мужид төрж өссөн баатар зурх дуртай тийм хөхтэй бижээ. За та бүхэн ажилласан бол яг энэ бидний ярьж байгаа Inside Out киноны гол дүр Riley охин маань бас мөн адил Минесотамож төрж өссөн талаар гард байна. Найруулагч Peter Doctor бол одоо аавыгаа дагаад бага насндаа дайны ус руу гэр бүлийн хамт нүүж тэнд суурсан. За түүний хоёр ихч бол шинэ орчин тун хурдан дасан зөгцөж Peter Doctor бол улам дотгошогоо бол сургууль дээр баг зэргийн жожигдөө буюу зөвхөн зог зураас л суудаг тийм хүүхд байсан байна. За тэгээд түүний энхүү нийгмээс төгших айц ахлагаа ингээд орсон үед нь арилж өгөө юмсан байна. За ингээд найруулагчийн том болоод гэр бүлтэй олсон хойноо өөрийн төрсөн охин ажиглахад түүний охин өсвөр насндаа яг өөртөө адилхан иймэрхүү зан үйлдэл гарах болсныг харагдсан байна. Тэгэхээр жохом үүнээс бол балан тэрэр хүүхдүүд тулгамдаг асуудал тэдний тархин дотор юу болдог болон эцэг эхчүүдийн хооронд харилцааг сэтгэл хөдлөлүүдээр дамжуулан илэрхийлэх гайхалтай санааг олсон юм байна.
Өгтөлөгийг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй хэмээн тодтгон хэлж буй гол шалтгаан нь юу ихэр киног бүтээхээс өмнө судалгааны ажилд 2-оос 3 жилийн зарцуулсан за мөн Америкийн хамгийн алдартай сэтгэл судлаач болох Калифорний их сургуулийн хүнд профессор одоо Paul Ekman гэдэг хүний зөвлөхөөр ажилласан. За уг эрдэмтэн маань 1954 оноос хойш эхлэн хүний нүүр хуурал илэрхийлэл дээр тулгуурлан сэтгэл хөдлөлтөй холбоотой байх баримтуудыг л хамгийн анх батлсан үе юм байна. За тэрээр хүний сэтгэл хөдлөлийн талаар бичсэн номондоо бол үндсэн 6 сэтгэл хөдлөлийг байдгаа хэмээн цохон тэмдэглэсэн байдаг шигсэн. Одоо бидний ярьж байгаа Inside Out энэхүү бүтээлд бол Surprise буюу одоо гайхах энэ сэтгэл хөдлөлийг бол ороогүй хассан юм байна. За киногийнхын үүнийг тайлбарлахдаа энэ Surprise бол одоо айцтай маш адилхан учраас кинонд орлогоо гэж нэмэлт мэдээлэл өгчсэн.
Үүнээс гадна киноны багт Berkeley сургуулийн профессор сэтгэл судлаач Dacher Keltner орж ажилласан бөгөөд сэтгэл хөдлөл тархи судлал болон хүн хоорондын харилцааны талаарх нарийн зүйлсийг мэрэгжлийн үүднээс шигтгэн оруулж өгчээ. Анимашн бүтээх ажлын ард бол маш том баг ажиллаж үүдэг юутэч ажилтаа гарамгүй аюулслык хүмүүсийн нэгдлээс тун чанартай бүтээл төрч чадсан юм а. Мэдээж амаргүй зүйлүүд олон байсан. За жишээлбэл найруулагч анхны хөлбөртөө Joy буюу баяр хөөцийг айцтай хамт төсөөллийн агуур унаж буйгаар одоо адал явдлыг өрнүүлэхээр хийсэн боловч анхны үзлэгээр бол тийм сонирхолтой санагддаг байна. За ингээд сэтгэлд хүнс найруулагч минь уртаас урт удамжаар ганцаараа алхан явах та. Киногоо хийхэд болох дээр хүртэл тулаад байжээ. За хамгийн сонин нь юу вэ гэхээр найруулагч ингэж гонж гутарч явах та. Яг өөрт нь бий болсон энэхүү гутрал нь одоо маш гоё санааг өгсөн бөгөөд одоогийн энэ кинонд бидний үзэж байгаа хөлбөр болох joy буюу баяр хөөрмөн, sadness буюу энэ гонигтай хамт хослуулан гол дүрийн 2 дүр тоглох санааг олсон бөгөөд багийнхандаа танилцуулахад бүгд одоо дуу нэгтгэр хүлэн зөвшөөрөгдсөн байна. За найруулагч бол ингэж ирдэг. За уйтгар гоник бол ийм тустай зүйл шүү дээ. Минь ярих их дуртай юм байна. За ингээд үргэлжлүүлэн та бүхэн гол дүрүүдэд хэрхэн дуу оруулж байгааг үргэснээр сарж байна.
What's going wrong? There's always a way to turn things around.
I don't know how to do that. Yeah, find the fun.
Right now. There are at least 37 things.
За ингээд inside out юм их хүмүүс гарч байгаа удирдах төвч хүм юу болдог вэ? Үүнийг одоо тарих судлалын үүднээс нь тайлбарлах гэж оролдъё. Энэхүү кино маань одоо тарих судлалын тэр дундаа хүний ой санамжийг том сонирхолтойгоор тайлбарлан харуулсан. Өмнө дөрдөж байсанчлан ой санамжууданд бөмбөлөг хэлбэртэй аль сэтгэл хөдлөлтөнд амгаалснаас хамааран өөр өөр өнгөтэйгээр дүрслэгдэж байгаа маа. За бодит байдал дээр бол бидний тарих бол аливаа зүйлийг санахтаа тухайн үед нь мэдэрч байсан сэтгэл хөдлөлөөр өдөөгдөн сандаг байна. За rally мэх гол дүрийн өхөн маань өдөр бүр тохиолдсон үйл явдлуудыг нэг нэгээр нь богино хэмжээний дурсамжууд болоод түүнийг орон үндсэн хоогуур нь урт хугацааны ой санамж руу илгээгддэг. За тэгээд Кендрэс та хүн дүрснэ сарч урт турбаагаар дамжин явж буй энэхүү ой санамжууд нь явсараад яг л номын тавир шиг газарт ингэж өрөвдөн хадгалагддаг. За бид бүхний яг харж байгаа энэхүү процессыг хийхин тулд одоо ингэж кино баг маань өндөгний үйл төрлөө очиж дамжлаг төгөөлтийн процессыг судалж хагаад Кенд ашигласан байна.
We are here to actually look at egg production just to think of them like memories. The egg farm is really all about sorting, how to sort a memory.
Тэгээд тарих судлаачид бол өнөө хүртэл тархийг бүрэн судалж дуусаагүй гээ. Бидний бие махбодод дотор байрлах хамгийн яривтай өгөөд хамгийн чухал үрийг гүйцэтгэж тархины талаар ойлголтуудыг океанд хамгийн сүүлийн судалгаан дээр үндэслэн маш сонирхолтой байдлаар харуулсан. За тарих болон кинонд гарах агуулах хоёрыг холбож авч үзье гэвэл одоо гол дүрийн реалигийн тархинд орших удирдах төв нь юу хэлж яах гэхээр одоо яг боддоор хүний тархинд орших лимбик системийг харуулдаг. Бидний тархины гүнд бол лимбик систем байдаг бөгөөд үүнийг бол эртний тарих, за хөхтөн тарих, сэтгэл хөдлөлийн тарих хэмээнч одоо нэрлэдэг байна. За хамгийн эрт үүссэн буюу одоо бүхий л хөхтөн амьтанд байдаг мөн сэтгэл хөдлөлийг удирдах байдаг учраас ийм их олон нэршилтэй байдаг байна. За мэдээж хэрэг кинонд үүнийг бол тун хэлбэрхэн байдлаар харуулсан. Лимбик системийн гүнд бол далайн мөршиг хэлбэртэй хипокампус хэмээх зүйл байрладаг. Энэ бол бидний богино хугацааны ой санамжийг буюу одоо хизээ хаана юу байсан бэ гэх мэдээллийг бий болгоход гол үүрэгтэй ажилладаг. Гэвна за кинон дээр үнийг бол маш тодорхой харуулдаг. Яаж юм гэхээр rally гол дүрийн охин маань ямар нэгэн зүйлийг хийж сурч туршлага бий болох үед нэг бөмбөлөг шинээр үүсэн өдөртөх төв рүү ирдгээ. Энэ л одоо бодит байдал дээр одоо бидний хипокампус нь одоо шим дурсамж, ой санамж үүсгэх ямар нэгэн зүйлийг шинээр сурахад хамгийн чухал үүрэгтэйгээр оролцдгийг харуулж байгаа маа. За бодит байдал дээр нилэн дэхэн үе дуршигдсан Хенри Молосон хэмээх одоо нэгэн өвчтөн дээр хийсэн судалгаан дээр үндслэн эрдэмтэд ийм тодорхойлсон байна. Юу гэхээр хүний хипокампус гэмтүүл ахин шинээр ой санамж үүсэх боломжгүй болохыг нотлсон байна. Энэ бол маш ноцтой зүйл. За шинээр үүссэн мэдээлэл ой санамж нь хипокампус дотор байн байдаггүй. За киного иргэн сануул одоо гол дүрийн охины тархинд үүссэн шинэ бөмбөлгүүд оройн түүнийг унтахад урт хугацааны ой санамж руу хадгалах хэсэг рүү нь одоо явдаг байнамаа. За яг үүн шигээр одоо хипокампус минь өөр дээрээ богино хугацааны ой санамжийг бий болоод тодорхой хугацааны дараа биднийг унтаж байх үед тархины өөр нэг хэсэг болох одоо неокортекс руу илгээн мэдээллийг кодлон хадгалдаг байна. Үүнийг бол сэтгэл судлалт маань одоо нийлэгчл гэж нэрлсэн байгаа. За Стэнфордын их сургуулийн профессор Марк Снайчерийн одоо лабораторийн судалгааны баг бол одоо энэ нийлэгчлэлтийн процессыг зурган байдлаар үзүүлсэн байгаа. Бүгдэрэг үргэлжлэн үүнийг сонирхцгаая. За эхний зургаар бол тархины мэдрэлийн эсвэл эдгэрийн холбоос нь одоо ямар нэгэн шин зүйл сурхаас өмнө хүйг харуулсан байна. За үүний дараа бидний тархинд байх хипокампус маань шин туршлага ой санамж үүсгэж байгаа дүр зургийг харуулсан байна. Гурав дахь хэсэг дээр бол мэдээлэлээ урт хугацааны ой санамж буюу неокортекс руу нийлэгжүүлж байгааг тав хүн харж байна. За эдгэрээс юу гэж дүгжих болох вэ гэвэл нойр тэр тусмаа унтах нь ямар чухал болохыг харуулж байгаа гэсэн үг. Юу нь унтах үед бол бидний тархи хипокампус өдрийн туш хурдлуулсан мэдээлэл ой санамжаа урт хугацааны ой санамжийн хэсэг рүү нийлэгжүүлж байдаг. Би тарих судлалын хүрээнд батлагдсан уг процессыг бол одоо та бүхэн энэ кино үзснээр бол маш энгийн байдлаар ойлгож авна. За ингээд бидний тарих ой санамж дурсамжаа хэрхэн иргэн сандаг вэ гэдгийг та бүхэндээ тайлбарлая. Кинод бол одоо өдрийн туйн сэтгэл хөдлөлүүд өөрсдийн хүссэн дурсамж ой санамжаа уудан авчираад яг проектороор кино үзэж байгаа мэт зураглал гардаг. Иргэн сансан ой санамж нь одоо гол дүрийн охин буюу Религийн одоо шийдвэр гаргалтанд нөлөөлдөг. Тэгэхээр энэ юу хэлж байна гэхлээр хипокампус нь ой санамжийг бүтээдэг шиг ой санамжийг эргэн санахгүй юу, эргэн дуудах чадвартай гэсэн үг. Ялангуяа бид шийдвэр гарах үедээ урт хугацааны ой санамжинд дах мэдээлэлээ дуудан авчираад кюмдэр гардаг шиг ахин тоглуулдаг байна. За ерөнхийд бол цаг хугацаагаар аялагч машин гэсэн үг, өнгөрснөө санах гэж байгаа. За энэ бол кюмдэр бол яаж харагддаг вэ гэхээр Рэйли охин маань сургуулийн эхний өдөр айдсан түүнийг том гарамгай байдлаар ашигладаг уу юу? Аа жоох юу байдлаар оролдог аа. За тэгээд урт хугацааны ой санамж дах мэдээллүүд мартагддаг уу гэсэн асуулт гарч байна. За тэгэхээр кюмдэр гардагаар бол одоо бидний урт хугацааны ой санамжууд нь маш том номын сан шиг өрөөтэй газар гэж хадгалагддаг аа. За тэгээд тэнд ажиллаж байгаа ажилтнууд нь цэвэрлэгээ хийж зармийг нь устган тоос олгож байгаа. За мөн хагдарч мартагдсан дурсамжууд бол хар саар л өнгөртөгөр дүрслэгдэг. За харин бод эмбрэл дээр тарих судалт бол хүн ямар нэгэн зүйлийг бүр мөсөн мартаг гэх нь бол одоо ч гэсэн тайлэгдэггүй хэвээр байгаа бөгөөд зарим судлаачид хүн хизээж мартадгүй тохиом мэдээл тун ийм мэдрэмж асуултуудын тусламжтайгаар эргээд зэрэг санддгаа хэмээн үздэг юм байна. За тэгэхээр одоохондоо уг асуултанд бол шинжлэх ухааны зүгээс бол хангалттай хэмжээний тухай бүрэн цоглуулгаагүй байгаа гэсэн үг юм аа. За ингээд үргэлжлүүлээ бүгдээрээ зүудний талаар ярилцъя. Хэдийгээр судлаачид зүудний талаар бол мөн бүрэн баттай дүгнэл олоогүй байгаа хэдий ч гэсэн хамгийн төгсөн таамаглалуудыг бол маш олон төрлөөр дэвшүүлдэг. Та бүхэн үзсэн бол кинонд зүудийг их хөөрхөн хөгжилтэйгээр зурглан харуулдаг. Рэйли охин маань тухайн өдөр тохиолдсон зүйлсийн талаар зурглууд маань ингэж дүрслэгдэн гардаг. За ингээд тарих судлаачдын хэлж байгаа бол одоо хипокампус маань өдрийн төш болсон үйл явдлаа зүдлхүүд хипокампус маань тухайн өдрийн мэдээллүүдтэй ахин иргэн тоглуулдаг байх өндөр магадaltaй хэмээн үзсэн юм байна. За мөн зүудэндээ бодит амьдралд болсон зүйлүүдийг маш хурдтайгаар тоглуулдаг байна.
За гэхдээ бид сэрүүн байхдаа өдөрт тохиолдсон зүйлсийг ахин дахин бодон шийдвэр гаргахтаа ашигладаг. За тэгвэл зүуд нь үүнээс юугаараа ялгаатай вэ гэхээр зүуд бол аливаа зүйлийг үр дүнтэй суралцаа. За мөн дээд үрдсэн ой санамжийн нийлгэжүүлэлтэд бол чухал үр гүйцэтгэдэг байна. За судлаачд ихэвчлэн хархны тархин дээр туршилтыг хийдэг байна. Яагаад гэвэл одоогийн байдлаар энэ хархны тархин бол хүнийхтэй хамгийн ойролцоо юм бүтцтэй байд юм байна. За нэгэн туршилтаар ийм судалгаа хийсэн юм. Тухайн хархны тархийг одоо ямар ч гэмтэл учруулахгүйгээр хипокампус одоо энэ ой санамжийг эргэн тоглуулж байх үед үе унтж байхад нь электроноор юм цочрол үзүүлэхэд тухайн зүүдлж явах үйл явц нь шууд цогссон байна. За тиймээс зүүдлэх нойрсох нь нэгдүгээр аливаа зүйлийг үр дүнтэй суралцаад маш хэрэгтэй байна. Хоёрдугаар нь ой санамж шинэ мэдээллийг урт хугацааны ой санамжийн хэсэг рүү нийлгэжүүлэх үе одоо дамжуулахд чухал үүрэгтэй байдгийг энэ туршилт нотлсон юм билээ.
За ингээд кино үзсэний дараа бол маш олон хүмүүс бага насныхаа төсөөллийн найзыг саналцсан гэдэгт бол итгэлтэй байна. Зарим хүмүүс санахгүй ч магадгүй гол дүрийн охин Рэйлид бол одоо Бинг Бонг нэртэй төсөөллийн найз гардаг. Түүнийг бол маш өрөвцөөр гаргасан байдаг. Зөөлөн чихрэн биетэй. За тэгээд зааны хөшөөтэй муурын сүлттэй яг тийм телпин шиг дуугардаг байдлаар кино дээр илэрхийлсэн. Бинг Бонг бол одоо тэр чигтээ бол Рэйли эмэх охины өөрийнх нь төсөөллийн бүтээл юм аа. Бүгдийн ертөнцид бол хин нэгний дүр бүтээн орон зайг бий болгоно гэдэг бол хүн ярихтай бөгөөд олон зүйлийн юм холбог байдлаас бүрддэг байж болохыг одоо энэ Бинг Бонгийн дүрээр хэлж байгаа юм аа. Тэгээ Бинг Бонг дүр мэн одоо өөрийн дотны хэрэгсэл болох рокетта алдад маш өөтгөр гүнхтэй сууж байгаа дүрсийг таав хүн харж байгаа. За тэгтэл баяр баясгүй Joy түүнийг нь сэргийх гээд хажуугаараас нь янзан бүрээр үзэж байна. За гэхдээ одоо Бинг Бонгс ямар ч хариу үйлдэл үзүүлэхгүй байгаа таав хүн анзарч байгаа. За гэтэл өөтгөр гүнэг буюу Sadness очоод түүнийг маш сайн ойлгосноор төдийгүй түүнтэй үг ярьсанаар Бинг Бонг уйлан тайтгаж зүгээр болоод цаашаа төмөр замын буудлаар явах зүв зүгийг хэлж өгснөөр цаашаа хөдөлдөг. За энэ юу хэлж байгаа нь баяр баясгал бол байнга байгаад байдаг бишээ. Энэ бол тийм чухал зүйл биш гэдгийг ус харуулж байгаа. Хаяа бол одоо гүнж гутрна гэдэг зүйл бол байх ёстой зүйл юм а гэдэг. Энэ үзэгдлэр бол тун ойлгомжтойгоор илэрхийлж байгаа маа. Яг киноны ихэнх хэсэгт бол бид нар гүнж гутрал уу сайднсыг бол нэлийн хэрэггүй хүмүүс асуудал удаж байгаа харагдаг. Гэхдээ энэ бол нөгөө талаар ямар хэрэгтэй вэ гэдгийг бүгдээр дугаарыг төгсгөл дэлгэрэнгүй ярилцъя. За үргэлжлэн киноны ашиг орлого, шагнал амжилтууд юу байв талаар бас дөрөдөд өнгөрөвж бодлоо. За Америк нэгдсэн улс, Канада буюу Хойд Америкаас нийтдээ 356 сая ам долларыг бол олсон. За харин бусад улс орнуудаас буюу дэлхийн зах зээлээс бол 100 гаруй сая долларын ашиг орлого олж дэлхийн хэмжээнд 857 сая ам долларын орлого олсон. За тэгээд Deadline Hollywood гэж байгуулагддаг эдний зүгээс бол киноны зардал бүх ашиг орлогыг харьцуулаад цэвэр ашигыг бол 279 сая ам долларын хэмжээнд тооцуулсан байна. Энэхүү кино маань тухайн жилдээ буюу 2015 оны хамгийн өндөр ашиг орлоготой киногаар шалгарсан. За хүүхэлдэйн киноны дунд гэхэд бол Minions-ийн дараа буюу 2 дугаар дэрэмдлэгдэж байгаа. За Pixar-ийн студийн бол 5 дахь хамгийн их борлуулалттай кино бөгөөд бүх цаг үеийн туршид ашиг орлогоор тэргүүлсэн анимашн animation төрөл дотроо бол 18 дугаар байр бичигдсэн юм байна. За ингээд үргэлжлүүлээд та бүхэн дүрснээс animation хийж бүгөө энэ ард болж байгаа процессыг харж байна. Inside Out кино маань 15 шилдэг зураглалын шагналыг хүртсэн, мөн 21 удаагийн шилдэг бодит дэлгэцийн зураглал гэсэн шагналыг хүртсэн. За цаашлаа 40 удаагийн шилдэг дүрсчүүлсэн бүтээл зэрэг номинас шалгарч шагнал авсан буюу 50 гаруй янз бүрийн байгууллага эвслээс нэлээ олон тооны шагналуудыг өртчихжээ. За тэгээд Academy Awards шилдэг animation бүтээлдэр шалгарч ирсэн ийм бүтээл байгаа маа. За мөн 43 удаагийн Annie Awards-ийн 14 шагналаас 10-ыг нь хүртсэн бөгөөд American Kino Institute-ийн оны хамгийн шилдэг 10 киноны нэгээр Inside Out-ыг сонгосон байна. За мөн 73 удаагийн Алтан Бөмбөрцөг наадмаас шилдэг дүрсчүүлсэн бүтээл шагналыг хүртсэн гэх мэтээр маш олон шагналыг, маш олон амжилтуудыг араараасаа дагуулж ирсэн. 2016 онд бол BBC телевизийн 21-р зууны шилдэг зун киноны жагсаалтанд 41-р байрын жагсчээсэн байна. Мөн New York Times-аас гаргасан 2017 оны байдлаар 21-р зууны шилдэг кино жагсаалтын 7-р байрыг эзэлж чадсан байна. Ингээд үргэлжлүүлээ та бүхэндээ кино шүүмжлэгчдийн зүгээс юу гэж ярьсан талаар дурдъя. За алдарт Rotten Tomatoes сайтын шүүмжлэгт бол 362 сэтгэлд үндэслэн 98% өнөлгөө өгсөн буюу дунджаар 10-аас 8.93 гэсэн үнэлгээ авсан байна. 2018 оны 1 сарын байдлаар бүх цаг хамгийн өндөр үнэлгээ бүхий анимашн куклтэй гих үнэлгээг бол маш олон шүүмжлэгчний энэхүү киног бол нэр цохон өгсөө. Дэлгэх кино шүүмжлэгчд ингэж ярьж ирсэн маш шинэлэг. За дээр нь гайхалтай дүрсчүүлсэн байдал, мөн хүчрэх хөдөлгөөнтэй дүрсүүдийг бол Inside Out кино маань Pixar-ийн сонгодог бүтээлүүдийн тоог нэгээр нэмсэн ийм сайн бүтээл болсон гэж дурдчихсэн. За тэгээд түгээр зогсохгүй энэ Rotten Tomatoes сайтын шилдэг зун куклтэйний кино жагсаалтыг бол зөв өсөр тэргүүлсэн. За бас өөр нэгэн сайт бүү юм да Critic дээр бол одоо кино бол 55 шүүмжлэлд үндэслэн 124% үнэлгээ авсан. Энэ бол нэлээд өндөр үнэлгээ. Харин Cinema Score сайтын санал авралтад бол кино чатрын үзэгчд манд A үнэлгээ өгсөн буюу хамгийн дээд үнэлгээ авсан байна. Энэ бол A хасх A, B хасх A гэдэг F хүртэл үнэлгээ авдаг үнэлгээтэй юм сайт байгаа. Кино нээлттэй хийсэн өмнө Pixar Studio-ийн хамт олонны хувьд бол өмнө киноны хувьд бол ерөнхийн үнэлгээ нэлээд буурч байсан бөгөөд хэрвээ уг кино амжилт олохгүй байх вэ гэсэн тийм айцтай нэлийн болгоомжлонгүй сандарч байсан байна. Уг студийн хамт олон байна. За гэвч бод байдал дээр мэдээж киноны амжилт гайхалтайгаар иргэн нааштайгаар хандаж олон шүүмжлэгчид үзэгчд эргээд Pixar Studio-г иргэн нэрлэе юм магтаж байжээ. За кинонаас ганц өөлөх зүйл гэвэл магадгүй бага насны хүүхдүүд үзэхэд бага зэрэг ойлгохгүй ялангуй төвхтэй байж болох зүйл харагдана. А тэгэхээр нөгөө талдаа бол гэр бүлийн бүх гишүүдэд зориулсан нэлээдгүй томчуудыг бас өнгөлүүлэхэд үрэхээр тийм хүртээмжтэй бүтээл болсон гэж ярьж байгаа маа. За 2015 оны Кани наадамд бол оролцсон дараагаар уг кино маш ихээр шүүмжлэгчдийн анхаарлыг татгалсан. Ер нь бол нэлээд томоохон шүүмжлэгчд бол ингэж ирсэн товчоор дүгнсэн байгаа маа. Тэр нь юу гэсэн бэ гэхлээр бол студийн бол шилдэг санааны нэг бол энэ Google-тэй кино маа. Hollywood Reporter-ийн сэтгүүлч Todd ингэж хэлжсэн блэ. Маш зоримог утгатай, тэгээд алсын хараатай адал явдал бүхий гэр бүлийн гишүүдийн бүгдэд зориулсан Google-тэй киноны нийтлэг загварыг эвдэж чадсан сайн бүтээл болж байгаа гэж ярьсан юм байна. За ингээд бас кино үзсэн хүмүүс зарим нэг асуулт үлдсэн. Энэ бол дараагийн хийхдгүү, дараагийн гарах уу гэсэн асуулт байгаа. Кино дуусны дараа хүн болгон ийм хүлээлттэй байсан байха. Кино төсөктөө ч гэсэн үргэлжил байгаа мэтээр харуулдаг. За 2015 оны 6 сарын 24-нд одоо найруулагч Peter Doctor тэрээр ингэж хэлсэн байдаг. Одоогийн үзсэс бол ямар нэгэн үргэлжил байна гэж бодохгүй байна. Гэхдээ хизээч гэдэггүй, хизээч битгий гэдэг нэг тийм үг байдаг шүү дээ. Тийм учраас бол би төхөн дараагийн гарах ярилцаж байгаа гэсэн юм. За тэгээд те. За одоо хийцгээгээл шууд ингэж гараад ажилдаа орчдөг тийм зүйл биш шүү дээ. Анимашн гэдэг бол асар олон жилийн бэл асар урт хугацааны судалгаан дээр тулгуурлал шигдэгдэг аван ойлгож байгаа хаа гэж хэлжсэн. За тэгээд тухайн оны 6 сард нас үргэлжлүүлээд Pixar Studio-ийн ерөнхийлөгч юм өрөөс ингэж хэлсэн гэдэг. Хэдийгээр бидэнд дараагийн ангийг хийх хэрэгцээ байгаа ч гэсэн үүнээс илүүтэйгээр бид үндсэн гол ангиуд дээр анхаарал төвлөрүүлэх буюу шинэ кинонууд илүү ач холбогдолж байгаа маа. За тийм учраас хэсэгтээ манай бүтээлүүд дараагийн анги гэж гарахгүй үүнд Inside Out ч гэсэн хамаарна гэж мэдгдсэн юм лээ. За ингээд кино багийнхны зүгээс үзэгч бидэнд ойлгуулгасан санаа юу байсан бэ? Энэ талаар бас ярилцъя. Сэтгэл хөдлөлөө таних байгаагаар нь хүлэн авах зэрэг нь бол одоо киноноос авчлах хамгийн гол санаа юм аа. Бод тэмдэл дээр бид бүхэн одоо маш олон төрлийн сэтгэл хөдлөлүүд бий. Гэхдээ түүнийгээ таньж хүлэн авах нь хамгийн чухал юм аа. Ялангуяа бид бүхэн одоо үргэлж баяр хөөр, ад жаргалтай байх юм шиг сандаг бөгөөд айц, уйтгар гүнэг зэрэг сэтгэл хөдлөлөө үгүйсэхийг буюу дарахыг хүсдэг. За ер нь бол кино ихсэн цагаас уйтгар гүнгийг бол бүгд л гайхсан. Оо яагаад энэ байгаад байгааг сайн ойлгодгоо. За харин киноны төгсгөл хэсэгт бол уйтгар гүнэг гэдэг бол яг л баяр хөөр өөртөө ижил хэмжээнд бидэнд байх ёстой зайлшгүй зүйлс юм а гэдгийг бол зарим үед бол энэ бол үнэхээр хэрэгтэй ашигтай зүйл болохыг бол кинонд бол хөөрхнөөр дүрсэлдэгээ. Ингээд дүрснээс үргэлжлүүлээд бид хүн уг кино анимашны маань саундтрак буюу хөгжим хэрхэн бичигдэж байгааг харж байна. За ингээд эсвэл хэлэхэд Pixar кино компани хамгийн нэрд гарсан кинонуудын нэг болох Inside Out буюу одоо монголчууд тухай үед бодлын ертөнц гэж орчуулсан. Энэ кино маань хамгийн өнгөлөг бөгөөд амтлаг кино юм аа гэж хүмүүс ер нь ярьжсэн. За тэгээд яг мэрэгжлийн сэтгэл зүйч нарын зүгээс бол маш өндөр үнэлт төгөлтийг авч чадсан цорын ганц бүтээл юм аа. Хүний төсөөлөл, ургуулсан бодолд гарт баригдчихгүй сэтгэл хөдлөлүүдийг зангидан харуулсан маань одоо үзэж байгаа хүмүүст хэрхэн ойлгож хүлээж авах вэ? Юу ухаарах вэ зэрэг дэр бол нарийн анхааран найруулж гаргасан ийм анимашн бол мөнөөсөө мөн. За киноноос хамгийн авааштай зүйл юу байсан бэ гэхээр гол дүрийн охины оюун ухаан бодлыг өөр нэгэн эмч юм уу ямар нэгэн сэтгэл судлаачаар өдөртүүлгүйгээр зөвхөн өөрөө өөрөөр нь ойлгуулж байгаа нь бол маш их таалагдсан буюу энэ бол хамгийн гоё гаргалгаа байсан. За бидэнд бол хар багаас ингэж гониглож болохгүй гэж яриа цахаа сурцсан. За харин сэтгэл хөдлөлийн тал дээр бол уйтгарлаж гонгих нь бол одоо байж болох энгийн зүйл шүү дээ гэдэг бол харуулдгаа. За тэгээд хүнтгэн сэтгэл санааны байдалтай уйтгар гоног уур хорсол гомдол зэрэг хүчээр дарах хэрэггүй. Ингэх нь бол таамаглагдаагүй шийдвэр хөрөх ба ирээдүйд гарах ямар нэгэн шийдвэр чинь бэрхшээл үүсгэж магадгүй гэдэг бол кино сайн харуулдгаа. Уйлах үедээ уйлж, инээхийг хүсвэл инээж, дуулмаар үедээ дуулах хэрэгтэй. Юу мэдэрнэ түүнийг санаа зовлтгүй гарга. Мэдрэмж гэдэг зүйл хүн заяагдсан үнэхээр сайхан зүйл юм аа гэдгийг киноноос та бүхэн маш сайн ойлгуулна. Нэг нэгнэ ойлгоход энэ мэдрэмж л одоо маш чухал тусалдаг шүү дээ. Ер нь бол ингээд хэрвээ бидэнд одоо чамд ямар нэгэн үйл явдал болох юм бол тэр нь одоо шинээр ингээд туршлага хөрвүүлэгтээ дагаад сэтгэл хөдлөл сэтгэл санаа чинь туршлага сууж яадаг. Одоо энэ бол киногор бол одоо нэг удирдлагын баг эднэр мэн туршлага сууж байгаа гэсэн. Тэгээд ямар нэгэн хэцүү зүйл болоход сандралдаж гүүхийн оронд маш хурдан удирдлага аваад энэ дурсамжууд мэдрэмжүүдээ ашиглаад зөв шийдвэр гаргахад тусалдаг. За тэгээд энэ нь юу гэж нэ гэхээр хайр дурлал, гэр бүлийн харилцаа, нийгмийн өдөр тутамдах одоо уулзалтууд юу вэ? Энэ бүгд одоо мэдрэмжүүдээ байн уулзаж байх нь бол ашиг тустай гэдгийг харуулж байгаа. Ягагт бол таны сэтгэл санаа мэдрэмжүүд бол туршлагаж гинэ гэсэн үг. За тэгээд энэ удаагийн дугаарта хөөрхөн зүрх төрийн бас байгууллагын хамт олон за тэгээд сайн дурын ажилтнууд бол гар бие оролцсон тусалцлаа. Ингээд дараагийн дугаар хүртлэе. Түр баяртай.